Espainiako erregearen abdikazioa, udal etxe bizitzak, grebalariak aske eta munduko arrozak. Bilboko gaiak ditu hoiek, Aitziberi Baibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber.
Egunon.
Azteko, Espainiako erregearen abdikazioa.
Bai, ba, bueno, badakizue aurreko astean erregeak abdikazioa aurkeztu zuenetik, ba, prozesu bat abiatu da. Trampa duen prozesu bat Euskal Herria Bilduko kideen eskutik, eta hori da atzo Espainiako Kongresuan Euskal Herria Bilduko edo Amaiurreko kidea den Sabino Kuadrak salatu zuena. Berak planteatzen zuen, eta guk bat egiten dugu, azken finean ez dugula hitz egin behar, bai Juan Carlos Borboikoa edo bere semea izan bar duen errege, baizik eta zergaitik eduki bar dugun 21. Mendean monarkia bat, eta zer den monarkia horrek suposatu izan duena. Oso interesgarria izan zen Sabino Kuadraren diskursoa Espainiako Kongresuan, eta gainera, bueno, sare sozialetan arrakasta izugarria izan zuela adierazi behar dugu, ez? Berak planteatu zuen, eta batez ere beste alderdiek erregea askatasunarekin lotzen dutelako, ez da, demokraziarekin lotzen dutelako, berak hainbat adibide eman zituen adierazteko nola demokrazia eta askatasunen kontra egondako gertakari askoren aurrean erregeak ez duela ezer egin kontrakoa baizik. Askatasun horiek mugatzearen aldekoa izan dela etengabe. Beraz, erregerik ez, ezaita esemea, eta errepublika da Euskal Herria Bildutik eta Amaiurretik planteatzen dena. Errepublika, Euskal Errepublika inoiz eduki ez duguna, eta zentzu horretan, ba, bueno, baita ere elkartasuna Espainiako herriarekin, beraiek hirugarren errepublika aldarrikatzen dutelako, ez? Datozen egunotan, gaiari buruz hitz egiten jarraituko dugu, eta mobilizazioak goten jarraituko dira, hain zuzen ere, ekainaren 19-rako hor errege berria izendatuko dute, eta bai Euskal Herria Bilduk eta Mugimendu Errepublika Zalea orokorrean hainbat mobilizazio deitu ditu. Euskal Herria Bilduk datorren ostegunean 19 hartzaldeko 7 mosaiko bat osatuko du, baina gero baita ere Mugimendu Errepublika Zalea deitutako manifestazioan parte hartuko dugu. Orduan, ba bueno, lotxaz ikusi behar dugu gainera beste alderdi batzuen jarrera, nola defendatzen ari diren monarkia eta erregea beraren figura, eta horregaitik guk inoiz baino gehiago Euskal Herrepublika aldarrikatu behar dugu.
Jarraitzeko, Bilboko udaletxe bizitzak.
Bueno, ba, gaur izango dugu kontseilua, gaurko goizean zehar, eta hainbat kontu daude mai gainean. Badakizue Bilboko udaletxe bizitzak 4.000 etxe bizitzako ondarea kudeatzen duela, eta ba, Euskal Herria Bilduko kideok duela pare bat hilabete proposamen bat eraman genuen IBI zerga ez kobratzeko. Zergaitik ez kobratzeko, hain zuzen ere, IBI zerga etxe bizitzen jabeak ordaindu behar duelako, kasu honetan udaletxeak. Orain momentu honetan gertatzen ari zena zen, alokairuzko etxe bizitza sozial honetan dauden pertsonak ordaintzen ari zirela inpostu hori, baina Eusko Jaularitzak berak daukan alokabide programaren baitan hartu du erabakia jada, bertan alokabiden dauden pertsonak inpostu hori ordaintzeari usteko, eta horregatik guk planteatzen dugu udaletxe bizitzetan gauza bera gertatu behar dela. Honetaz gain, beste hainbat kontu aipatuko ditugu, baita ere, ba bueno, udaletxe bizitzak edeko enpresa edukiko duen jarrera konstruktora bat erreskatatzearen alde. Zergatik planteatzen dugu hori? Bueno, San Adrianeko auzoan hor Pagazerribide eskola parean, hor badago etxe bizitza promozio pribatu bat, eta ba enpresa horrek zor bat zuen udaletxearekin, eta zor hori diruan ordaindu beharrean ba etxe bizitzetan ordaintzea erabaki du. Udaletxe bizitzaren esku geratuko dira etxe bizitza horiek, baina bueno, guk ados gaude udaletxe bizitzetako ondarea handitzea, baina herritarroi baimentzen ez zaiguna ezin zaie enpresa handiei baimendu. Hau da, gu herritarrok zor bat daukagunean udaletxearekin ezin dugu espezieen ordaindu, guk diruarekin ordaindu behar dugu. Eta kasu honetan enpresa honi salbuespenezko neurri bat aplikatuz, ba bueno, etxe bizitzen bitartez ordaintzea utziko zaio, ez? Beti izaten dugu, udaletxeak salbuespeneko erabakiak hartzen dituela batez ere enpresa haundiak erreskatatzeko eta laguntzeko, eta kontran, ba, Bilboko hiritarrak arazoak ditugunean, orduan ez dute jotzen gu erreskatatzen. Orduan, ba, bueno, guk hori gaur kontseiluan salatuko dugun beste elementuetako bat. Eta baita ere, kontutan eduki behar dugu, ba, udaletxe bizitzetako langileak epaitegietara joan zirela enpresa beraren kontra, konbenioari buruz eztabaida bat zegoelako, epaitegiek arrazoia eman diote bigarrenez udaletxe bizitzetako langilei, eta guk gaur kontseiluan eskatuko duguna da, ba, sententzia hori ez errekurritzea udaletxe bizitzen partedik. Urtarrilean, lehen da biziko sententzia eman zenean, guk orduan eskatu genuen rekurso horik ez aurkeztea, eta hala ere enpresak erabaki zuen rekurso aurkeztea, baina orain espero dugu ja, bigarrenez arrazoia kendu eta gero, ba, bere horretan mantentzea, eta langilekin negoziaketa abiatzea. Guzti hori, gaur udaletxe bizitzetako administrazio kontseiluan hitz egingo duguna.
Bestalde, grebalariak aske.
Bueno, ba, gogoratzen duzue duela bi urteko maiatzeko mobilizazio batean, mobilizazio horien ostean, hainbat atxiloketa eman ziren, hainbat gazte atxilotu zituzten, zehazki ba lau gazte baituak izan zirenak, lau gazte hauetatik, hiru hasiera batean absolbitu egin bazituzten ere, orain fiskaltzak errekursoa jarri eta azkenean absoluzio hori bertan bera geratu da, eta hiru gazte horietatik biri sententzia bi urte terdiko sententzia ezarri diete greba horretako mobilizazioetan parte hartzeagaitik. Erabat onartezina dena, eta zoritzarrez aurre ikusten dena da egun gutxiren buruan bigazte hauek Urtzi eta Teie Deustuko bizilagunak kartzelara sartu beharko direla. Edozein kasutan, Deustuko auzoan plataforma bat osatu zen beraien defentsan, eta ostiralean arratsaldeko 7:30etan sententzia hau salatzeko mobilizazioa egongo da San Pedroko plazatik arratsaldeko 7:30etan. Eta gu, han izango gara beraiekin noski, ez dagoelako eskubiderik bi urte terdiko sententzia bat asumitu behar izatea.
Bukatzeko Etxiber, Munduko Arrozak datorren larunbatean San Frantziskoko plazan.
Ba, dagoeneko jada auzoarentzat oso zita garrantzitsua eta arrakastatsua den zita hau ospatuko da urtero bezala. Gu urtero izan gara eta aurten baita ere izango gara San Frantziskoko Bilobla Biejako eta Zabalako koordinadora kantolatzen duen ospakizun honetan, non agerian geratzen den elkarbizitza eta elkartasuna eta kultura aniztasunak bateragarriak direla, eta bertan bai jatorri ezberdinetako pertsonek beraien arroz errezeta ezberdinak sukaldatuko dituzte. Batzuk saiatzen dira auzoan kriminalizatzen, baina kontran auzoan bizi diren bizilagunak orokorrean izugarrizko babes zabalarekin saiatzen direna da elkarbizitzan aurrera pausuak ematen eta elkarbizitza hori sustatzen. Espero dugu eguraldi ona egitea larun batean, eta urtero bezala zitarrak astatzua izatea berriro ere.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.